Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаю вас. Розпочинаємо ранкову катехезу в студії Максим Приступа і на скайп-зв'язку зі Львова, головний редактор журналу «Скинія» Юрій Блажиєвський. Вітаємо вас, отче.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Отже, йдемо ми далі по тематиці вчинків милосердя. Сьогодні наступний вчинок милосердя для душі – грішники від гріха навернути. І будемо слухати рецепти, як же ж це все-таки зробити в, мабуть, вирі сучасного суспільства від отця. Будь ласка, отче, передаю вам слово.
Дякую. Ну, щодо рецептів, то тут, певно, їх не існує. Так, є певні якісь напрямки, в яких ми можемо рухатися, є певні підказки від Бога. І думаю, що варто також дивитися, власне, на ці вчинки милосердя, як на певні підказки, не як на готові рецепти. Дуже важливо сприймати справи милосердя як можливість, яка може в чомусь тобі допомогти, тобі і іншим. Не як готовий рецепт, що зробиш так і будеш збавлений, будеш спасенний. Я думаю, це завжди треба пам'ятати. А тепер, переходячи до тематики нашої сьогоднішньої розмови, я хотів би порозмовляти про такий вчинок милосердя для душі, як грішника від гріха навертати. Відвертати, так? То так звучить правильно. Але в кожному випадку і так йдеться про навернення. Про навернення, і думаю, що це тематика, яка найбільш актуальна саме сьогодні, коли в греко-католицькій церкві Великий піст щойно почався, в римо-католицькій він вже підходить до свого завершення, але десь обидва обряди зараз зустрічаємося ще так в цьому часі посту. Тому навернення як тема, яка зараз актуальна для всіх. І тут, власне, можна почати від того, що справді йдеться про навернення, причому не стільки навіть того самого грішника, якого хочеш відвернути від гріха, як про навернення тебе самого, котрий мав би зробити цей вчинок милосердя. І задати собі також питання, як саме я мав би його зробити. Отже, можливо, також відразу варто зауважити, що починати, звісно, треба з себе. Так, не можеш когось повчати, як він має жити, якщо сам так не живеш. Не можеш когось упоминати, не маєш просто морального права до цього, якщо сам так не робиш. Але також треба бути трошки тут уважним і дивитись десь глибше в цю ситуацію, тому що злий дух також дуже часто використовує такі якісь певні сумніви, сіє сумнів в нашому серці, щоб ми не прийшли на допомогу тому, хто тоне, кажучи, дивись, ти сам слабкий, що ти можеш йому порадити, так? Як ти смієш його упоминати? Звісно, якщо ти дієш в даній ситуації як такий самовпевнений вчитель, то тоді треба задати собі питання, наскільки я сам справився з цим гріхом або з іншими гріхами в своєму житті. Але якщо ти з повним смиренням визнаєш себе як грішника і розраховуєш лише на Боже милосердя, яке може тебе врятувати, то чому б цим Божим милосердям і цією доброю звісткою про те, що є Бог, який може допомогти, який може відвернути від цього гріха, чому би цією звісткою не поділитися з тим, хто тоне поруч з тобою, який також тонеш. Так? Тому тут треба, думаю, дуже розважливо підійти до ситуації, щоб не впасти ні в одну, ні в другу крайність, залишитися десь в такій добрій середині, щоб з одної сторони не бути таким, як фарисеї, так? Таким самовпевненим в тому, в чому хочеш повчати інших, і щоб це не було, власне, повчання. Але, з другої сторони, також не уникати цього обов'язку, який накладає на тебе Господь, щоб допомогти ближньому, який поруч з тобою, спастися, допомогти ближньому не потонути, допомогти ближньому вести добре життя. І тут, власне, ми також можемо побачити, що цей вчинок милосердя, до якого ми всі запрошені, він, як каже папа Франциск, стає такими дверями до Божого милосердя для мене самого. якщо я вмію потурбуватися про ближнього, причому не тільки про його тіло, але й про його душу, вмію зауважити, коли він сам собі шкодить, і вмію звернути на це увагу я сам, і потім вибрати спосіб, як йому допомогти перестати шкодити самому собі, тоді справді я проявляю любов до нього, любов дієву, яка не буде тільки на словах, яка не буде тільки в думці. І тому, власне, коли я сам проявляю любов і милосердя до ближнього, я маю таку надію, що ця любов і милосердя від Бога в моєму житті також зможуть об'явитися. Отже, церква запрошує подивитись також на цей вчинок милосердя і взагалі на всю справу упоминання грішників, як на навернення як на процес. Процес, який почався в моменті твого зачаття і закінчиться в моменті твоєї смерті. І так само з кожною людиною, яка довкола тебе. Всі ми знаходимось на цій стежці навернення, і ніхто не може сказати, що це навернення вже осягнув. Але, на жаль, тут можна повернути назад і сказати, що мені це навернення не потрібне. І тому, власне, важливо десь спробувати не стільки в когось, скажімо так, тикати пальцем або повчати, як навпаки, додавати сил, щоб він з цієї стежки навернення не сходив. Я думаю, що суть, власне, цього вчинку милосердя більше в цьому. Додавати сил іншому, підтримувати його, коли він вже перестає вірити в те, що це навернення для нього можливе. І, власне, суть буття християнином, що значить бути християнином? Це не виконання якихось там приписів, це не роблення якихось вчинків тільки для того, щоб їх зробити. Це постійне якесь таке спрямовування свого життя на Христа. І якщо ти спрямовуєш своє життя на Христа, то ти не можеш не спрямовувати його і на свого ближнього. Тому що своє життя Христос спрямовував, власне, на тих, хто були поруч з ним. Поруч і далеко від нього також. І тому, власне, бути християнином – це означає виконувати вчинки милосердя, між іншим, також цей вчинок милосердя – напоминати грішника, так? Або грішника від гріха відвертати. Якщо не робиш цього вчинку милосердя і інших, то ти не до кінця християнин. Ти не до кінця можеш бути собою. В цьому суть християнства, щоб бути таким. І тут, власне, також може появитися таке технічне питання. Як же я можу навертати грішника або відвертати його від гріха, якщо він такий впевнений в цьому? Ми знаємо багато прикладів також, як, наприклад, папи і Іван Павло ІІ, і Франциск також промовляли до тих, хто живе в структурах гріха. Структури гріха – це таке богословське окреслення на ситуацію життєву, коли хтось перебуває в такому систематичному гріху, постійно перебуває в грішному стані. Наприклад, також папи промовляли в італійській реальності до членів мафіозних угрупувань, так? Коли це стає такий спосіб життя – жити неправильно, жити в грісі, коли все життя вибудовується навколо якоїсь неправильної, грішної ідеї. І ясно, що мафія, напевно, у нас також в певному якомусь вигляді існує, але також не думаємо, що це дотичить лише їх. Скільки багато варіантів є жити в структурі гріха. Наприклад, якщо ми подумаємо, як багато людей у нас все ж таки живе з тих чи з інших причин в розріз з Божими заповідями. Візьмемо навіть ту ж саму вірність іншому в шлюбі. Багато людей, навіть живучи в церковному шлюбі, також є невірні тим, з ким живуть. Не конче для цього явно зрадити, так? Це може бути так, що ти просто живеш в шлюбі і не зважаєш на другу людину, яка є поруч з тобою, який присягав любов, вірність, шану. І бракує тобі і любові, і вірності, і шани, і ти робиш по-своєму, зарплату десь там в іншу кишеню кладеш, не знаю, може бути, мало часу приділяєш, не цікавишся, не зауважуєш, як та людина щось для тебе робить. Повністю її ігноруєш. І це також жити в структурі гріха, коли ти формально перед Богом чистий, бо ти не зрадив своїй дружині чи своєму чоловікові, але фактично від шлюбу там вже мало що залишилось, бо ви вже не становите одне тіло, або одне тіло, але дві голови, які ще й дивляться в різні сторони. І це життя в структурі гріха. Тим більше життя в структурі гріха, коли живемо поза шлюбом, тобто в такому цивільному зв'язку або в такому цивільному шлюбі. Ну, це також життя в структурі гріха, бо не допускаємо Божої ласки до того, щоб зробив з нас нарешті одне тіло, щоб ми могли жити разом. Так само життя в структурі гріха – це, звісно, і життя в грісі корупції. Ми можемо звинувачувати всіх довкола, починаючи від президента і закінчуючи, не знаю, вчителями, лікарями. Але правда залишається одна – хто їм дає ці гроші? Хто їм дає ці гроші? Це ж не сусіди твої прибігають, щоб за тебе заплатити. Це не інопланетяни якісь. Це ти. Ти даєш гроші. І тому ж самому даїшнику, ну зараз даїшників немає, надіємося, що поліція буде на висоті пральній, але спокуса залишається. Це те саме в дитячому садочку за місце, те саме в школі, те саме на робочому місці, те саме в лікарні. Хто кого розбещує? Чи лікарі, вчителі і поліцейські тебе розбещують, чи ти розбещуєш їх? Це питання складне, звісно, але варто його собі задавати. І варто розуміти, що жити в структурі гріха – це не тільки домена когось там. Я також докладаю до цього руку. І тому, коли ми говоримо, власне, про навернення грішника, про того, щоб його від гріха відвернути, то це так само не дати йому нагоди, не дати йому можливості зробити цей гріх. Допомогти йому вийти із структури гріха, появляючи альтернативу. Тобто, коли ти прийдеш і будеш з любов'ю, але твердо, і знаючи свої права, вимагати того, що справедливо тобі належиться в лікарні, в школі, в садочку, не спокушатися на легку дорогу, щоб там десятка чи двадцятка чи інша якась купюра твої проблеми легко вирішила. І тут ми можемо, звісно, продовжувати цей список, але я думаю, що ми вже розуміємо, про що йдеться. Так само можна сказати, що як можна ще допомогти іншим вирватися із структури гріха. Ну, власне, розірвати цю кругову поруку, коли всі діють так само, і ніхто не дає альтернативи. Про це ми говорили. І також є ще один шлях – створювати альтернативну структуру добра. Це також питання, чи наскільки я докладаюся до того, щоб в моїй родині, в моєму домі, щоб в моїй спільноті, в моїй парафії, щоб в моєму районі, в моєму під'їзді, в моєму місті, в моїй країні створювалася інша, приязніша атмосфера між людьми. Чи я уважний на це? Чи я роблю щось, щоб показати іншим альтернативну структуру існування, де можна не гарчати і не кричати один на одного, де можна робити просто так, безкоштовно, якісь певні дрібні послуги один одному, де можна вийти і поприбирати свій під'їзд, не очікуючи, що хтось це доцінить і якось похвалить, чи що зараз інші побачать і будуть робити так само. а просто роблячи таку справу. І я думаю, що це, власне, вибудовування таких альтернативних структур добра, вони, власне, допоможуть іншим переоцінити свою поведінку. Ясно, що не всі це зроблять, але певний процент зможе це зробити. І це так само, ця справа милосердя, грішника від гріха відвертати. Показати власним прикладом, що можна жити інакше. І тут ми доходимо, може, власне, до такого серця справи. По суті, грішника відвертати від гріха буде той, кому той інший, той грішник важливий, кому залежить на тому іншому. І тут хто не байдужий до того іншого, так? І тут, власне, ми доходимо до того, що мусить бути в нашому житті якась відповідальність. Відповідальність за того, хто живе поруч зі мною. Це важлива річ, відповідальність. Навіть папа Іван Павло ІІ також одну з таких своїх фундаментальних праць, яку написав ще перед тим, як став папою, назвав, власне, так, «Любов і відповідальність», в якій, власне, досліджував цей зв'язок і показував, що любов без відповідальності не існує, це самообман. Знаєте, багато хто так говорить, якщо так запитати, наприклад, вас, слухачі, що ви думаєте, що є протилежністю любові? Думаю, більшість скаже ненависть. Отже, ні, ненависть. Протилежністю любові є егоїзм. І вже з нього буде витікати якась нетерпимість або ненависть до когось іншого. Але протилежністю любові є егоїзм. І якщо хочеш любити, то маєш позбуватися егоїзму. Цієї такої викривленої односторонньої любові до себе самого. Бо егоїзм також блокує тебе до того, щоб ти почав любити себе. Якщо ти егоїст, то ти не вмієш любити себе. А якщо ти не вмієш любити себе, то ти не вмієш любити іншого. І тут, власне, також таким шляхом, стежкою виходу з цього стану егоїзму може бути, власне, це. Тренуватися в тому, щоб бути щораз менше байдужим на інших, на їх потреби. Менше байдужим також на свої справжні потреби, на себе справжнього. Тобто, іншими словами, брати відповідальність за себе, за іншого. І так можна дійти до взаємної зустрічі. А треба тут нагадати, що спасаємося ми разом. Якщо би Бог хотів, щоб ми спасалися поодинці, ну, тоді він, певно, зупинився би на Адамі при створенні. А оскільки він створив нас багато і таких всіх різних, ну, то, напевно, він хоче щось нам цим сказати. Спасаємося ми разом. Ми не спасаємося поодинці, кожен своєю дорогою, кожен сам за себе і проти інших. Тому мусить відбутися ця взаємна зустріч. Позбутися байдужості до іншого можна тоді, коли почнеш його пізнавати, коли почнеш ним цікавитися, коли, власне, почнеш реагувати на його злі вчинки не тому, що вони зачепили тебе особисто, а тому, що ти бачиш, що та людина нещаслива в цьому, що вона сама себе погружає в морок, що вона сама віддаляється від Бога, що вона тягне себе вниз. І через небайдужість до цієї людини ти будеш намагатися її врятувати. Не тому будеш її упоминати, щоб вона не робила гріха, не тому будеш це робити, що ця людина, власне, тобі прикра в цьому моменті, так? Або щоб вона перестала так робити, і щоб ти мав святий спокій. Тільки для того, що ти почнеш справді переживати за ту людину, що ж з нею буде, якщо вона стала на цю дорогу. І тут також, знову ж таки, ще одна практична порада, бо дуже часто ми десь махаємо рукою і кажемо, а він і так не зміниться, чи а вона і так не зрозуміє. А що то змінить, якщо я скажу? А буде тільки гірше, і так далі, і так далі. Тут, власне, важливо також вміти давати шанс, постійно давати шанс іншому. Бо ну, це важливо. Це важливо вірити в іншого, не втомлюватися давати цей шанс. Ще і ще раз нагадаю, як папа Франциск дуже влучно сказав на початку свого понтифікату, що ми, коли просимо про пробачення, ми мусимо про нього пустити постійно, бо Бог ніколи не втомлюється нам пробачати. Це ми втомлюємося про нього просити. І, власне, так само може бути в наших відносинах з ближнім. Не втомлюємося давати шанс іншому, не втомлюємося вірити в нього, навіть якщо він 99 разів нас підвів і так і не змінився. А хто знає, може бути, власне, твоя крапля сточить цей камінь на сотий, на двохсотий, на тисячний раз. І щось Бог задіє в його серці завдяки твоїй вірності, твоєму такому вірному відношенню до цього ближнього, що ти його не скреслив, не поставив на ньому хрест. Тут, власне, також варто згадати про іншу річ, про те, що ми всі християни через хрещення маємо участь в такому спеціальному покликанні, в спеціальній місії Христа. І він виконував в три способи. Це покликання царське, священницьке і пророче. Я думаю, що десь, власне, з тим пророчим покликанням у нас в нашому середовищі, в нашому часі є найбільше проблем. Я думаю, що мало хто дивиться на себе як на пророка. А оскільки ти християнин, ти пророк. Хто такий пророк? Пророк – це той, хто не той, хто там передрікає по кавовій гущі, що там буде завтра. Та? Пророк – це той, хто передає слова Божі іншим. Звісно, для цього він має сам їх слухати, перш за все. Але не стидається, передає їх далі. І тут, власне, завдання пророка в багатьох місцях в Біблії описано, але я хотів би проточити таку цитату з книги пророка Єзекіїла, 3 глава, вірші з 16 до 19, або навіть до 21, з 16 по 21. 3 глава, книга Єзекіїла. Господь сказав до Єзекіїла, вибираючи його на пророка, так. «А по сімох днях надійшло до мене слово Господнє, сину чоловічий, я поставив тебе на варті дому Ізраїля. Як почуєш з моїх уст якесь слово, то попередиш їх від мене. Як я скажу безбожникові, ти помреш, і ти його не попередиш, і не говоритимеш, остерігаючи безбожника від лихої його дороги, щоби він жив, то безбожник той умре в своїм грісі, а я ж домагатися буду з твоїх рук його крові. Коли ж ти попередиш безбожника, і він не навернеться від своєї безбожності і від лихої дороги, то він умре в своїм грісі, а ти врятуєш твою душу. І коли праведник відступить від своєї праведності і учинить зло, і як я поставлю перед ним щось, об що він спотикнеться, і він умре, тому що ти його не попередив. Він помре в своїм грісі, і не знаються більше справедливі вчинки, що він учинив. Але я домагатимусь від тебе його крові. Коли ж ти остережеш праведника, щоб не грішив, і він не грішитиме, то він житиме, бо дав остерегти себе, і ти врятуєш твою душу». Завдання пророка – це не так, роби, що хочеш. Так? Хочеш – кажи, хочеш – не кажи. Бог буде тебе з цього розраховувати. Якщо він дав тобі побачити, що хтось стає на стежку гріха, якщо він поставив тебе на дорозі цієї людини, то це все не просто так. В цьому є певне завдання. Ти маєш зробити те, що маєш зробити. Що з того виникне, залишай Богові. Але ти маєш зробити своє. І тут треба виховувати в собі таку свідомість цієї пророчої місії. Бо це не просто якийсь привілей чи якесь завдання без розрахунку. Бог буде з цього розраховувати потім нас. І також, власне, в цьому дусі пророчої послуги хотів би відмітити ще одну річ. Я завжди повторюю це молоді, з якою їжу на реколекції, то коли ми разом проводимо десь реколекції, то я завжди перед виїздом їм також, нагадую, кажу про те, що зауваж, що буде відбуватися, коли ти говориш Боже Слово до когось іншого. Перш за все, ти будеш говорити його до себе. І справді так є. Кожний проповідник, який свідок того, що він робить на сповідальні, він також це відчуває. Коли говориш Боже Слово, то виявляється, по якомусь часі сам цьому якось дивуєшся, що перший, до кого було скероване це Боже Слово, це ти. Якби Бог говорив твоїми устами до тебе самого. А далі вже, звісно, і до інших. І тут важливо в цьому пророчому служінні про це пам'ятати. Так? Перший, хто слухає Слова Божого, мушу бути я, щоб інші могли справді з цього скористатись. І якщо я маю такий підхід, то тоді в мене перевертається, власне, і стає на правильне місце те все, що має бути, всі компоненти, власне, цього вчинку милосердя. Тоді я вже не буду таким вчителем, який повчає там з своєї висоти когось, хто валяється в його ногах, там і в пилу, і в прасі. Так? Я навпаки, я стаю разом з ним. Я промовляю перш за все до себе. І він, цей другий, стає для мене можливістю, щоб я побачив те, чого я в собі ніколи не зауважував і ніколи не бачив. І я ще маю бути вдячний тому іншому, що він дав мені нагоду, щоб я промовив до нього, а промовляючи до нього, промовив також до себе самого.
Отже, з вашого дозволу хочу оголосити наші студійні номери, щоб кожен, хто нас сьогодні слухає, хто слухає Радіо Марія, зміг зателефонувати і поділитися або, можливо, своїм досвідом навернення, або ж задати запитання нашому сьогодні ведучому. Отже, 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Нагадаю, що в нас на зв'язку зі Львова сьогодні отець Юрій Блажаєвський, редактор журналу «Скині». Отже, є багато, ми вже почули і від вас, і в принципі знали про те, що є які способи навернення. Ось, і один із них, такий, який мені прийшов до голови, це тоді, коли от мати свого, наприклад, неповнолітнього ще, але вже досить дорослого сина, от примушує ходити в церкву. І бувають різні випадки, що, ну, це як спосіб навернення, можна його так розглядати. І бувають різні випадки, що або ж цей хлопець реально стає, ну, правдивим таким віруючим, в даному випадку, хай буде католиком, або ж він, навпаки, втручає ще будь-яке, ну, не знаю, насіння віри, зовсім із такою відразу і сприймає це все. Питання в тому, насправді, чи це є метод навернення, чи це щось інакше?
Так, ну тут ми мусимо пам'ятати, власне, особливо, як говоримо про те, щоб грішника від гріха навертати, чи взагалі когось привертати до Бога, ми маємо пам'ятати про те, що це Бог навертає. Це, ну, не ми даємо комусь в серці віру, це Бог дає віру. І тому ми не мусимо тут претендувати зараз на місце Бога, що я зараз якусь таку стратегію працюю і точно когось там здобуду чи завоюю. Не треба бути якимось таким душохватом, то так не про те йдеться. Власне, йдеться про те, щоб надати можливість іншому почути голос Божий. А що цей Божий голос зробить в його серці, це вже треба залишити тій людині і Богові. І тут треба добре відчувати таку, власне, межу. До якої межі Бог сказав мені або покликав мене діяти в даній ситуації. І, ну, в залежності від випадків, в залежності від людей, ця межа буде посунута в різному стопені. Так? Тому тут треба також, ну, самому десь в цьому вправлятися, бути чутливим і на іншу людину, і на голос Божий, щоб добре цю межу собі визначити. Ну, в двох словах можна сказати так, що дуже допомагає питання, чи інший в стані сприйняти те, що я зараз говорю, чи він в стані це сприйняти, і давати йому те, що він в стані сприйняти зараз. І якщо він якби не пручається, то можна дійсно, ну, сказати йому або дати перспективу ширшу, більшу, щоб він також з свого часу, дорісши до неї, також про неї згадав, і щоб вона працювала в його серці. Але, напевно, не треба нічого робити на силу.
Тобто зловживати материнськими повноваженнями не можна.
Звісно, що так.
Добре, є в нас слухачі, вітаємо вас, слава Ісусу Христу, ваше запитання, прошу.
Це я, так?
Так, пані Марія, це ви.
Навіки Богу слава, мир вам. Я дуже хочу совета попросити у Ісуса. Як я молюся за багато людей, дякувати Богу, що в мене світла пам'ять, всіх я пам'ятаю по імені, і я за них молюся. Я роблю милосердя.
Чи це є спосіб навернення, отче?
Ну, звісно, також грішника від гріха навертати, перш за все, ми можемо власним прикладом. Те, про що я починав цю катехезу, що якщо я показую якусь альтернативу іншому, як можна жити по-інакшому, то тоді це справді може до когось промовити. Я дам такий короткий приклад. Скажімо, 7-8 років назад я був в нашому монастирі в Польщі, в монастирі нашого згромадження оціверіоністів. І там я мав завдання працювати серед молоді, яка є в конфлікті з законом. Це був такий дім для перевиховання молоді, які потрапили туди з вироку суду. І стратегія, яку прийняли мої співбрати в цьому домі, вона була дуже дієвою. Там не було крат, там не було якихось видимих таких знаків неволі, скажімо, чи покарання. Ясно, що була певна система порядку дня, в якій ті молоді люди себе якось утримувати, але вона також підтримувалася здебільшого не через якісь покарання, тільки через додаткові можливості, які відкривалися перед тим, хто себе віднаходить добре в цій системі. І передусім також цей дім виглядав як казка, бо він був дуже прикрашений, там було все естетично, все чисто, порядок, культура, інші речі. І ті діти, та молодь, яка потрапляла туди, переважно з таких неблагополучних якихось середовищ, де вони звикли жити в якомусь там обмальованому, забитому, забрудненому середовищі, серед якогось мату постійного там в родині чи серед знайомих. Коли все давило так на психіку, налаштовувало на негатив, вони потрапляли в середовище, яке їх працювало в них візуально і також через те, як вони себе там відчували. Через красу, через порядок, через те, що можна жити інакше. І по певному часі вони вже також самі доходили до того, що вони не хотіли вже повертатися до своїх попередніх середовищ. Вони побачили, що можна жити краще. І так само може бути, коли ти даєш гарний приклад. Хтось може побачити, і з часом це буде працювати в ньому, і він побачить, що дійсно я можу працювати або функціонувати, жити інакше. Тому справи милосердя, які ти робиш, вони можуть промовити до когось. Звісно, що так.
Дякую, отче, за відповідь. Наступний слухач. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Слава Богу.
Слава навіки.
Василь Зінниці. Я хотел посоветоваться со священником. Смотрите, вы говорили про принцип зеркала, что нужно быть благодарным человеку, который тебя задевает, раздражает, может быть, из-за того, что я вижу благодаря ему отображение своих каких-то грехов. Но практически каким образом, скажем так, не убегать, не прятаться, не избегать этого человека, а как бы увидеть в нем Христа, то есть... избавиться от какого-то такого, скажем, чувства изоляции, то есть, вы понимаете, да? И вот да. Я читал еще тоже Нила Лозана, это такой католический, по-моему, священник, он пишет о том, что как бы есть какие-то определенные такие духи, которые могут человеком управлять, то есть там в зависимости от каких-то там, может быть, травм пережитых в детстве, психологических. И он говорит, что нужно отрекаться от действия этих духов, если Дух Божий показывает, каким образом там происходят эти вещи, каким образом, скажем, это делать. Спасибо.
Дякую за питання.
Я думаю, що треба почати, звісно, з заступницької молитви за ту людину, так? Тобто десь постановити собі щодня, пам'ятати про ту людину і молитися за неї, заступаючись в ім'я Ісуса Христа, віддаючи її в ім'я Ісуса Христа під покров Божий, так? Молитися про те, щоб все те, що в духовному плані цю людину обтяжує, десь тягне вниз, чи спокушає до гріха, чи тримає в цій неволі гріха, щоб це все Божа сила руйнувала і рятувала цю людину, витягувала її вверх. Це перше. Але друге, звісно, також треба мені і самому вже в такій площині відносин Ну, хоч це і важко, але поволі робити кроки на зустріч цій людині, так? Тому що, так як я вже казав, що треба завжди собі ставити питання, чи та інша людина в стані прийняти те, що я їй говорю, і давати перш за все те, що вона в стані прийняти, так само треба питати і себе, що я в стані зробити зараз. І почати з того, що я в стані зробити зараз. Навіть якщо це буде посмішка, чи просто запитатися, як там справи. Так? Почати від чогось малого, що я в стані зробити зараз. І з часом, Бог дасть, буду в стані зробити більше. Так? Буду мати більшу сміливість, буду мати більший обсяг того, що я можу зробити. Тобто, тут треба також, якби віддатися в певному сенсі в руки Божі, так? Сказати, що Боже, ти бачиш, я роблю те, що можу зробити, і справді це роблю. Решта робиш ти. Так? Нагадую тут принагідно цей принцип святого Ігнатія Лойоли, який дуже гарно його сформулював, кажучи, що щоб ти не робив в своєму житті, треба це робити так, якби все залежало тільки від тебе, а не від Бога. Але надіятися на Бога, що він допоможе так, якби все залежало від нього, а не від тебе. Так? Ну і такий от, власне, принцип старатися застосовувати в таких ситуаціях.
Добре, йдемо далі. Приймаємо пані Оксана, ви в ефірі, будь ласка.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Дякую, отче, за катехезу. Я теж роблю, що можу. Перед вами була гарна дуже катехеза про пророка Ілію. І ось в моменті, коли Єлисей, наступник пророка Ілії, бачачи, коли його беруть Єлисея на небо до Бога, вигукнув: «Отче мій, колісниця Ізраїля і кінота його». Ці слова означають, що саме молитвами пророка народ ізраїльський був захищений краще від ворогів, ніж всі ізраїльські війська, колісниця і кінота його. Скажіть, будь ласка, ось ми є в Україні, у нас є пророк, той, який є молільником і заступником. На жаль, він не є допущений цивільною владою до нас. Більше того, ця цивільна влада через національне законодавство, правочинну практику людей призиває на фронт. І не оголошує війну, якщо вони не...
Ви трошки далеке, пані Оксана, відійшли від нашої теми.
Це недалеке. Це наше волання про милосердя до чужої за релігією і родом влади, яка є юдеями, масонами.
Зрозуміло, пані Оксана, насправді далеко ми забрели очі.
Так, може такий коротенький коментар, просто прошу, щоб ми також не мішали, знаєте, як то кажуть, Божий дар з яєчнею, так? Є певні справи, які зі сфери того, що ми не знаємо, що хтось каже і так далі. Тому не нагнітаймо ситуацію, не нагнітаймо паніку. Також не варто тут зараз на юдеїв дуже якось косо дивитись, тому що Христос був юдеєм, так? Богородиця була юдейкою. Тому юдеї не всі винятково погані люди, і більшість з них якраз люди побожні і Божі, які також до того самого Бога йдуть. Але варто звернути на що увагу? Варто звернути увагу на те, щоб в нашій країні не станеться якихось змін на добре, якщо ми не побудуємо цих місточків солідарності. Цей вчинок милосердя, він говорить якраз перед усім про солідарність. Тому що той буде відвертати від гріха грішника, кому той інший, той грішник небайдужий. Навіть якщо думаєте, що, не знаю, на вашу думку, там влада чи будь-хто інший є погані, роблять неправильно, то тоді нам треба, як християнам, проявити солідарність з тим другим. Не в тому, що хтось робить гріх, так? А в тому, що я сприймаю ту іншу людину як людину, яка так само заслуговує на спасіння, за яку так само помер Христос, і тому я так само буду боротися за цю людину, буду боротися за її спасіння, як за своє власне. А сам буду також намагатися зробити те, що в моїх силах, щоб робити добро, а не зло. Не входити в ці структури гріха, про які я казав раніше. І знову ж таки повертаюсь тут до прикладу корупції. Це залежить від нас. Так само багато інших прикладів того, що діється у нас в країні. Якщо я почну з себе, то так я найбільш дієво поможу і також іншому, який є біля мене.
Мабуть, і найбільшою помилкою є той факт, що ми звикли шукати винних когось, правда? Десь на периферіях, на стороні, де-небудь тільки не я. Ну, така є наша якась ментальна така ідея. Зрештою, почули ми катехезу у викладі отця Юрія Блажаєвського, редактора журналу «Скиня». Дякую вам, отче, сердечно. З нетерпінням очікуємо дві неділі з вами наступної зустрічі. До наступних зустрічей бажаю і вам, шановні радіослухачі. Будьте з нами, слухайте нас, почуйте ще багато цікавого. З Богом!
З Богом! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!